Enpresa Bidea euskarazko komunikabide berria dugu, enpresabidea.eus ataria. Dana, apirilean abiatu zuten euren ibilbidea. Euskara utzean da edabidea, digitala, eta gaia, ba, enpresa lan mundua eta olakoak dira. Hobeto ezagutzeko asmoa dugu, eta Enpresa Bidera jo dugu, redakziora, eta bertan daukagu Maite Prez gurekin berba egiteko. Eguerdion, Maite.
Kaixo, eguerdion.
Esan bezala, apirilean ireki zenuten ataria, nolakoa izan da orain arteko esperientzia?
Ba, oso positiboa egia esan, oso harrera ona izan du orokorrean edabideak, jende askok komentatu digu bazela, bueno, ba, beharra zegoela, ez, horrelako agerkari digital bat egoteko, ba, ekonomia eta enpresa gaiak euskaraz jorratuko zituena, ba, esklusiboki horretara bideratua. Eta, bueno, lan handiko hilabeteak izan dira, baina aldi berean, bueno, ba, oso pozik gaude izan duen harreragatik.
Entzuleak kokatzeko, enpresa eta ekonomia ardatz duen edabidea da, baina kontaiguzu nolako gaiak topatuko dituen irakurleak atarian?
Ba, egia esan askotariko gaiak. Guk ulertzen dugu ekonomia eta enpresa hitz egitea, bai, ikuspuntu oso zabala dela, ez? Eta adibidez, bueno, ba, egun hauetan hainbeste entzun dugun inflazioaz hitz egin dezakegu, edo adibidez, beste aukera bat edo beste gai bat izan daiteke asteburu honetan jorratu dugun gaia, ez? Txosnetan hemendik aurrera diru txartelak erabiltzea geroz eta ohikoagoa izango den. Orduan, zentzu horretan ekonomia oso zentzu zabalean ulertzen dugu.
Beste helburuetako bat ere Enpresa Bideak duena, ez, gai, ba, agian korapilatsuak, ez, izan daitezkeen horiek irakurlearentzat modu ulergarrian landu nahi dituzuela.
Bai, hori da. Azken batean, ekonomia oso zabala da eta batzutan badira zenbait gauza, ba, lehen aipatutuan inflazioa eragiten digutena, edo argindarraren faktura izan itekena, edo ez, ba, zenbaitetan konplexuak egin altzaizkigunak denoi ulertzeko zenbait kasutan. Eta, bueno, nolabait horiek ere gure, horiei buruzko erreportajeak eta analisiak egiten saiatuko gara, ba, zentzu horretan, ekonomia eta enpresa mundua ere jendeari gerturatzeko. Ekonomia eta enpresa, leheno igual aipatu ditut bi adibidez, baina, bueno, bazken nean ere badira, berrikuntza hitz egitea ere bada, jasangarritasuna zere hitz egitea bada, energia zere hitz egitea bada, eta gai askori buruz hitz egitea da.
Enpresa entzun, eta agian askorentzat, atzeraka, baina noski, enpresa mundua ez dira bakarrik, ez, enpresa handi eta hoiek, ez, denetarikoak dira, ez, asko balio sozialakoekin, bestelako helburuekin, ez, eta hoiek ere ezagutzarazteko sedea izango duzue?
Zalantza gabe. Joan den astean esaterako hemen Bilbon dagoen COP San Francisco 34 sozietateari edo entitateari buruz egin nuen, ez? Eta hori adibidez bada, ba, migratzaile afrikarrak espazio bat izan dezaken ekintzailetzarako eta bar, ez? Ba, hori da horren adibide, edo Goierri buruzko erreportajea ere egin dugu, ez? Osea, azken batean konturatu behar gara gure enpresa euna oso zabala dela, gainera gurea zehazki enpresa txiki eta ertainen lurralde bat dela, ez, batez ere, eta, bueno, enpresa txiki eta ertain hoiei guztiei, eta ikuspuntu soziala duten enpresei ere, eta horri guztiari ikusgarritasun bat ematea ere bada gure helburuetako bat.
Zein atal topatuko ditu Enpresa Bidea.eusen?
Ze barkatu?
Zein atal topatuko ditu, vale, atarian?
Ados, ba, lehen aipatutako batzuk, ez, jasangarritasuna, berrikuntza, enpresi buruzkoa, energia, baina hoiez gain, naiz eta hoiek agian atarian bertan egon, badira nolabait modu transbertsaleak hoiek jorratu ditzaken gaiak, ba, adibidez, hitz bitan atala izan daiteke, elkarrizkete, sakoneko elkarrizketak pertsona bati egindakoak, beste atal bat izan daiteke izan zirelako, enpresei buruzko, bueno, nolabait erreportaje historikoagoak jasotzen dituen atal bat izango litzatekena, enpresen sorrerari buruzkoa, eta aipatutako hauei guztiez gain badago lan eta bizi atal hori, ez, badibidez txosten gai hori atal horretan jorratu genuen, eta pixka bat gure aisialdiari lotutako jarduera ekonomikoa eta ekonomiaren beste ikuspuntu hori eskaintzea helburu duena.
Gai guzti hauek azpergarriak edo askotan zailak direla esan omen da, hori gezurtatzera dator, ez, enpresa bidea.
Hori, hortan ari gara, eta espero bezagun hori lortzea nola bait, ez? Batzuetan nik uste horrelako gaiak aspergarriak direla pentsatzen degunean, edo esaten degunean askotan zer ikusia daukala, ulertzen ez ditugun gaiak ere badirelako, ez? Eta hain zuzen ere saiatuko gara gai horiek ulergarri egiten, eta ea ulergarri egiten ditugunean, nolabait ez dibertigarriagoak, baina bai irakurtzeko atseginagoak bilakatzea lortzen da.
Mm-hmm. Horretarako hizkuntza garrantzitsua, ez? Askotan hizkuntza teknikoa hortara ohituta ez pasaude, ba informazioa zaildu egiten du, ez? Eta hor ere zuek erronka handia duzu, ez? Gure hizkuntza da ekarteko horrelako gaitegi komplikatuak edo bueno, batzutan korapilatuak direla dinen horiek, ez? Lan egin beharko duzue.
Bai, zalantza gabe, guri ere sortzen zaizkigu horrelako dilemak zenbaitetan, ez? Badibidez terminologiari lotutakoa, duela hilabete batzuk deflatazio ari buruzko reportazio bat mm-hmm. egin genuen, ez? Eta ikuste genuen, ez? Ez egoela hitz aproposa edo hitz bakar bat euskeraz hori izendatzeko, eta hori ere hiztegi ere hori ere sortzea edo hiztegi horretan gure ekarpena egitea bada gure helburuetako bat nolabait.
Bueno, abiatu zuen abentura edo atari hau momentu komplikatu batean, ez? Ziurgabetasun handia dago, bueno, energiaren ausia ikaragarria da, krisi baten atarian, edo jada krisian esan daiteke gaudela, erronka berezia ere zuen edabideentzat gertatzen ari diren aldaketa guzti horiek asaltzeko, politikarekin ere zerikusi askoa dauka, ez? Geopolitika handi horrekin, ez? Eta munduaren globalizazioarekin.
Bai, zalantzari gabe. Egia da, hain zuzen ere, badirudiela momentu aproposean jaio gerala zentzu horretan, ez? Badago konplexutasun, sekulako konplexutasuna, gure badirudi aldaketa asko datozela, ez? Eta aldaketa horiek guztiak azaltzea ezinbestekoa da. Eta horrelako edabide bat, nik uste dut, horrelako edabide batek tresnak eskaini alditu, konplexutasun hori ulertu alizateko.
Eta beti ere, azpamarratuko dugu Euskal Herritik egina dela, beraz, Euskal Herriko ikuspuntutik aztertuko dituzue, bagai korapiatzu hauek, ez?
Bai, hori da gure helburua, gure Euskal Herriko ikuspuntu hori ematea, eta egia da, EAEko parte hori zenbaitetan, gaiendu egiten zaigula, bertako kazetariak momentuz, Bizkaia, Gipuzkoakoak eta Arabakoak garelako, baina zalantza gabe gure eremua eta gure azalpenak Euskal Herri guztitik eman nahi ditugu, eta hortik ulertarazi nahi ditugu datozen erronka.
Enpresa bidea, kazetariak, ekonomilariak ere osatzen duzue?
Bai. Bi profilak gaude, une honetan. Eta hain zuzen ere, profiloien uztarketan nik uste dagoela gure balio erantzienetako bat, ez? Ekonomia konplexua da, eta hori ulertzeko ekonomilariak izatea oso aproposa da, baina azken bat, baina era berean hori komunikatu egin behar da, eta hori helarazi egin behar da, ez? Eta nik uste kazetariok ikuspuntu konplexutasun hori nolabait komunikatzeko tresna gehiago izan ditzakegula, eta uztarketa horretan hain zuzen ere produktuare hobea atera.
Ba hortxe, entzulearentzat, azalpenak, egin dezatela bidaitxoa enpresa bidea puntu eusatarira, eta esan dakoa, harritu egongo direla, gaitz batzuk ere interesgarriak oso, eta bueno, agian gertukoagoak ikusiko ditugula, ez?
Hala da, guztiz. Eskerrik asko zuei aukera emateagatik, guztia azaltzeko.
Bai, mi esker, agur.
Desarkada bat.